No manām tikšanās reizēm ar veselības nozares organizācijām, neviena no šīs nozares organizācijām neatbalsta likumu tādā veidā, kāds likums ir tagad, bet ir skaidrs, ka sakārtot šo veselības nozares finansējumu ir nepieciešams. Bet pret tādu redakciju, kāda šobrīd ir izstrādāta, veselības nozare iebilst, un iebilst arī pašvaldības savienība.
Vienotīgi taču pat šo likuma projektu iepriekš virzīju uz priekšu, kas tad ir mainījis?
Nē, jautājums, kāds tas likums ir tagad, jo priekšlikumi tur, es tagad baidos teikt, cik daudz priekšlikumu tur ir bijuši iesniegti. Man bija pat ideja paņemt šo likumu un izskatīt ar nozares organizācijām visām. Un nozares organizācijas bija visai negribība, kas ne tikai ģimenes ārsts, bet vispār, jo viņi uzskata, ka tur ir tagad tas likums tā samainīts, ka ir grūti saprast mērķi un vai tie ceļi, kā sasniegt šo mērķi, šajā likumā ir adekvāti.